halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacada VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirbaan iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Galab wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 12-ka bisha May sanadka 2014-ka. Idaacadda waxaa si wada jir halkan idinkala socodsiinaya Caashe Ibraahin iyo anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen.
Waa Shukri Umar oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee laga qabtay magaalada Nairobi kadibna la geeyay xiriyaha xirada dhadhaab iyadoo caruurteedana ay wali ku sugan yihiin caasimadda Kenya.
Qarnigiina soo dhaafay oo 20-aad Soomaalidu marti kuma ahaayeen waddankan Kenya waayo waxay ka deganayd dhinac oo waxaa la oran jiray NFD wayna ka go'nayd waqtiga isaga ah mainlandka ama dhulka guud oo Kenya.
Waa ganacsade Maxamed Cali Xaashi oo aad ku maqli doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxanaha oo aan ku eegayno ganacsiga Soomaalida dalka Kenya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka waxbarashada dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay tixgelinayso codayntii lagu go'aamiyay madaxbanaanida labada gobol ee ku yaalla bariga Ukraine, waxayna ku baaqday in natiijooyinka codayntaasi lagu dhaqangeliyo iyadoo la marayo ama loo marayo wadahadallo dhexmara Kiev iyo hoggaamiyeyaasha gooni goosadka ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa maanta Isniin sheegay in xakamayn lagu sameeyo xisadda Ukraine ay uun macquul tahay haddii maamulka Kiev iyo hoggaamiyeyaasha bariga Ukraine ay wada hadlaan, wuxuuna diiday baahida loo qabo wadahadal caalami ah. Hoggaamiyaha ku meel gaarka ee Ukraine ayaa isagu diiday aftidii lagu qabtay shalay bariga Ukraine, wuxuuna ku tilmaamay propaganda facshar ah oo aan lahayn sharciyada aasaasiga ah. Oleksandr Turkinov ayaa maanta u sheegay baarlamaanka Ukraine in aftidu ay ahayd propaganda lagu qarinayo kuwii dadka dilay afduubka qalalaasaha iyo dambiyo kale. Dhinaca kalena madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu doonayo inuu sii wada wadahadallo uu la qaadanayo dadka degan bariga Ukraine ee aan gacantooda dhiig ku gelin, islamarkaana diyaarka u ah inay wadada saxda ah ku difaacaan hadafkooda. Wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa maanta Isniin iyaguna shir yeelanaya si ay go'aan uga gaadhaan cunaqabateyno dheeraad oo lagu soo rogo Ruushka oo isagu gobolka Crimea ka goostay dalka Ukraine iyo waliba doorka uu ku leeyahay qulquladaha ruxaya dhinaca bari ee dalka Ukraine.
Fariin uu cajalada video ah ku soo diray hoggaamiyaha ururka Boko Haram ayaa waxa uu ku sheegay in uu soo dayn doono tiro ka badan 200 oo gabdhood oo ciyaal iskuul ah, kuwaas oo ururku uu ka haystay. Hoggaamiyaha ayaa sheegay inuu gabdhahan soo dayn doono marka dowladda Nigeria ay sii dayso dagaalyahaninta ay ururkiisa ka hayso. Fariin videoga ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa hoggaamiyaha ururka Abubakar Shekau uu muddo dhowr daqiiqo ah hadlay kadib intii aan la istusin. Wuxuu ku sheegay ilaa iyo 130 gabdhood oo xijaab xiran kuna tukanaya goob baadiye ah oo aan la cayimin. Waxa uu ku andacooday in gabdhuhu ay diinta Islaamka qaateen. Saddex ka mid ah gabdhaha ayaa videoga lagu wareystay. Laba iyaga ka mid ah ayaa sheegay in markii hore ay diinta Masiixiga haysteen haddana ay Islaamka qaateen. Kooxdan Ahmedidka ah ayaa bishii hore afduubay gabdho ka badan 300 ilaa iyo 310 ka mid ah ayaa soo baxsaday, laakiin 276 ayaa weli la leeyahay. Mareykanka iyo dhowr dal oo kale ayaa sirdoon iyo khubaro dhinaca militariga u diray si Nigeria uga caawiyaan raadinta gabdhaha.
Dalka India oo ah waddanka ugu weyn dhinaca dimuqraadiyadda ayaa soo gabagabeynaya doorashooyinka ballaaran ee dalkaasi ka socday. In ka badan 814 million oo qof oo isku diiwaangeliyay inay codeeyaan ayaa muddo ka badan bil waxay dhiibanayeen codadkooda. maanta oo isniin ayaa ah maalinta ugu dambeysa ee codeynta natiijooyinka in ka badan 1 million oo goobaha codka laga dhiibtana waxaa la filayaa inay soo baxaan maalinta Jimcaha aqalka hoose ee baarlamaanka kuraastiisa oo dhan 543 kursi ayaa lagu tartamaya xisbiga mucaaradka ee BJP ayaa raadinaya inuu xukunka ka rido xisbiga haya talada kongreska waxayna BJP ballan qaadayaan inay dib u soo nooleynayaan dhaqaalaha India oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid fadhiya
Thailand ayaa sheegaysa in isniintan ay amniga u adkaynayso sababo la xiriira mudaharaadyo iska soo horjeeda oo ay dhigayaan kuwa taageersan dawladda iyo kuwa ka soo horjeeda iyadoo dawladda ku meel gaarka ay sheegayso in dableyda waa in dabaaldegyada mucaaradka ah la magacaabo rale hada Thailand ayaa sheegaysa in isniintan ay amniga u adkaynayso sababo la xiriira mudaharaadyo iska soo horjeeda oo ay dhigayaan kuwa taageersan dawladda iyo kuwa ka soo horjeeda iyadoo dawladda ku meel gaarka ah ay sheegayso in dalabyada mucaaradka ah in la magacaabo ra'iisul wasaare dhexdhexaada ka hor doorashooyinka ay noqon doonto mid aan sharci ahayn oo aan dastuurina ahayn dadka dhigaya mudaharaadyada laga soo horjeeda dawladda ayaa ku baaqayay in la magacaabo ra'iisul wasaare dhexdhexaada ugu dambeyn isniintan ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Thailand ayaa sheegay kuna sheegay kulan saxaafadeed isniintan maanta ah in dawladda ay diyaar u tahay wixii wada hadala laakiin uu yiri natiijadu noqoto mid dastuuri ah oo dimuqraadi ah waxa uu inta ku daray in dawladdu aanay doonaynin wax rabsha ah ama bedel leh waxaana uu sheegay in aanu filaynin in mudaharaadyadu aanay hurinin dagaal sokeeye
Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaan galab wanaagsanayaan mar kale hawada idinka leenahay tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada ciidamada Kenya ay ku qabqabanayaan dadka sharci darrada ku jooga dalka Kenya ayaa waxaa soo badanayay dad qaxooti ah oo ay dhibaato ka soo gaadhayso howlgalladaasi hooyooyin laga soo qabtay xaafadda Islii ayaa qaarkood loo soo gudbiyey xeryaha dhadhaab iyagoon dib u arag caruurtooda qaar ka mid ah hooyooyinkaasi ayaa walaac ka muujiyey xaaladda ay ku nool yihiin caruurtooda haddaba wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay Hinde Ismaaciil iyo Shukri Cumar Cabdullaahi oo labaduba ah hooyooyin Soomaaliyeed oo caruurtoodu ay ku goodoonsan yihiin magaalada Nairobi Shukri Cumar ayaana wareysiga ku hormaraysa
Shukri, xaggee baa laga soo qabtay ee ka hor intaadan imaanin xerada dhagaxley?
Xerada dhagaxley waa laga soo qaaday iyo baa laga soo qaaday Nairobi bay keentay. Nairobi tirada iga dhiibaysay guriga anagoo joogay goor 3 habeen waxaa la soo galay albaabka la soo jeediyay. Kabacdi waxay soo qaadeen xabsi waxay keenay girgir la dhahay. Kabacdi anigii iyo gabdho horeba oo meesha ku jireen si xad ka baxeen oo la dhaqmeen.
maxaad ula jeedaa si xadka baxa la ila dhaqmay
aniga way garaaceen gud bay ugu garaaceen ilaa hadda waxaan ku dhahay nabaradii gaarsiiyeen waa iga buuqtaa
marka waaye adiga hadda xerada oo markii horeba ee qaramada midoobay ee kaa qaaday ayaa dib lagugu soo celiyay markii hore maxay kaaga qaadeen xeradan oo ay ku geeyeen magaalada Nairobi hay'adda qaramada midoobay
protection baana bar security problem baana walaal security problem sidii waa la iga soo qaaday xerada kaa kumaan la rabay in la keeno ayo intahayda socdaalka caafimaad marjay dikar baan qabay dikarkaas awgeeda la ii keeno waaye xaalada hadda aan ku suganahay xitaa dikarkii waa igu kacay lugii gacan buu igu dhuftay xeradan ku dhex jira 20 bar waxay lahaday ma jirto wax dadka u shaqeeya anashaar waa kenyan sidii arigiiba kolla dhinac islaam marayaan kolla dhinac islaam marayaan wax binaacadnimana siiyey malaha way
shukri maxaa ay tahay dhibaatada gaarkood tabanayso dadan horey u joognayaa waqtigan la keenay si ay ugu noolaadaan
maamooyin aabooyin alashacanin baan nahay maamooyin ciyaal waxbarashada u raadsanaya ayaan ahayn wax annaga samayno dhibaato ama waxaan galabsanay midna ma jirto waana loo jeedaa markii nala soo galay dokumentiga aan ku joognaa tusinay wax naga qaatay oo dhahay waa dad dhibaataysan oo ama maanta iisan sheeg u baahan caawinaad ma jirto sida loola dhaqmay ilaaha umra ograa umbaa qaali karo
waayahay ilmo aad dhashay ma kula socdaan oo ma wadataa mise ilmahaagii ayaad
gabdh
قبضات ويل بالي لفه هري لبا قبضات نصرف طيب وشي فان بالي شوكي هاي منا مركز دعبري وركي قلو هاي حان نصطي ونسالك لقيه مالتي أفراد نسالك لقشو بيه عسكر باغا مثل قبضي درس ايه ايه الا عتمي لكو سون تلمية قانو بدي درس ايه انو مدي يرين درس كاية الا عدر وهوري وعخبار الله عسين بريكا محايا ولا لا
way
waxa
soo dhigay waxa ay tahay hay'adda maxaad uga codsan weeday in caruurtaada dib lagu soo celiyo in adii ayagana aad ku wada noolaataan meesha aad hadda joogtay dhadhaab waatahay marka een hay'adda qaramada midoobay ee halkan marka horeba ku keentay cid aad kala hadashay ama aad kala xiriirtay ma jirta
way jiraan qala arsi keenay oo dowladdu shaqaysay iyo NCR kullu wala sheegay ilaa haddana wax jawaabay yasiir ma jirto waan daacad dibad caawin karo warqada dalbiga baxalashay
Hinda Ismaaciil waxaad ka mid tahay gabdhaha ilmahooda Nairobi ee joogan ee iyaguna ee howlgaladii ciidamada Kenya ee booliisku ay sameeyeen lagu soo qabtay ee laga soo riday xeerada qaxootiga ee Kakuma bal waxaad ka warantaa meeqa caruuraad ka soo tagtay ama laga soo qabto laga soo kixiyay intii howlgaladu ay socdeen magaalada waayahay shan caruur ayaad ka soo tagtay een ciidamada Kenya ma u sheegtay in caruurtaadi ay wali baaqi ku yihiin magaalada Nairobi oo markii lagu soo qabanayay ay ka dambeeyaan
way ogyihiin waxa weeye amaraal horta aniga lix todoba habeen baad ku sugnaa magaalada dhexdeeda oo aniga oo Nairobi dhexdeeda joogay ilmaygaan xajiga ka jiray
haye
waanay ogyihiin waanay ka baxayeen aniga waxaan tii ku jiraa waxaan dhawr jeer u sheegay oo ku yiri ilmahayga meeshii macnaha meeshii lagu soo xidhin hadda weerar ka joogay inaan ilmi ay helisaan
tahay muddo intee leeg baad caruurtaada ka soo maqan tahay
waxa adiga dawriga tan dari way gaarisaa
waayahay marka ay helo iyo qaraabo iyo cid ka dambeysa oo caruurti maanta ay magan u yihiin ama haysa ma jirta
walaalay horta aniga kulli aniga shaqo u socda baa la yirtay ilmahayana ay saga xamdaran jiray marka hadda waqtiga joogana wax oo ragana kuma xisaabtaan haddana qaraabo ku soo eegta wax ay ku qabatay ilmiye oo iska warama ee damladantii rabar malrantii badan nabin oo diisan iyo soo ma ugu sida adiga ilmaha u haysatid idana kugu hayn mayso ma waa inuu wada iskool leeya iskoolkii bay rabaan inay tagaan salaada 12-ka aroornimo bay baxaan 12-ka gabdhuhu way yimaadaan qaraabo waxba kama ogaa soo salaamayna waxba kama ogaa hooyadu bay u baahan yihiin ilaahay
imise jir ayaa u yar caruurta aad ka soo maqan tahay
7 jir
waayahay bal waxaad iga warantaa marka waqtigan rajo ma qabtaa inaad dib ugu noqoto magaalada Nairobi si aad caruurtaada ugu tagto
wallahi walaalow waxa shaqo ma qabo oo hadda aan sidayay macnaha niyaddu ii dhisan tahay oo niyaddu ii dhisan tahay isla ilmahaagii niyaddu ii dhisan lagu celinayaa wax rajo oo qaba ma jirto maalinba maalin ka dambeysa rajadaan dabana lagu sii dhigayaa hadda waxaaba nala leeyahayba 7-aadanka la sugayaa go'aan oo waddanka Kenya ba qoondiga waa laga sidrarayaa
waayahay
kuwaasi waxay ahaayeen Hinde Ismaaciil iyo Shukri Cumar Cabdullaahi oo ah hooyooyin Soomaaliyeed oo iyagu wariyeen Saare Cabdi Axmed uga waramayay caruurtoodii oo markaasi ku sugan magaalada Nairobi kadib iyagana laga soo tarxiilay magaaladaasi Nairobi oo haatan ay ku sugan yihiin xerada xeryaha dhadhaab.
Magaalada Hargeysa waxaa maalmahan ku sugnaa wafdi ka kooban odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed oo Muqdisho ka tagay. Qaar ka mid ah odayaashaasi oo gaaraya 22 ayaa saaka kadib ugu laabtay Muqdisho, halka kuwa kalena ay wali ku guda jiraan socdaalkooda. Wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa Hargeysa wareysi kula yeeshay mid ka mid ah odayaashaasi dhaqanka oo magaciisa la yiraahdo Faarax Cabdi Guure.
imaanshaha Soomaaliland ujeedkiisa wuxuu ahaa 22 sano kadib in ay Saladin Mugle ay timaado Soomaaliland si ay u arkaan wixii u qabsomay iyo heerka ay taagan yihiin iyo in aan aragno bulshadii aan ka nimid wax la taaban karo in aan dib ugu celinno si aan ugu sharaxno
way in waxaad soo marteen goobo badan oo Soomaaliland ay ma ka hargeysa kala kulamo badan baad ku yeelateen xisaabti baad la kulanteen in urudi bulshada raidka la kulanteen qaybo badan salaadintii madax dhaqameedkii magaalada Booramana waad tagteen in haddii mid iyo laba taabato maxaad soo aragtay Soomaaliland ama aad xurahaan aad ku tilmaami kartaa
walaalo hadde wax la soo koobi kara ma aha haddeera idaacadan hor aad iga wareysanaysid VOA wax lagu soo koobi kara ma aha waxa aan aragnay wax aad iyo aad uga baaxad weyn weey runtii soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee aan kala kulanay garoonka Hargeysa ilaa min meelihii goobahii lagu mucazumay ee martiqaadyadana lagu sameeyay ee uqaasha iyo salaadinta ee reer Soomaaliland ay noogu sameeyeen iyo kuwii reer Boorame oo aan si aad ula yaabnay ay noogu soo dhaweeyeen jaamacaddii Camuud iyo qada sharafta ay noo sameeyeenba wax la soo koobi kara ma runtii aad iyo aad uga mahadcelinayna arrikaas
de Soomaaliland baad maalmihii ugu dambeeyay ba ku sugnaydeen in suuq qorsho ahaana madooyinkanba waa joogteen kulamo dambayl idin qorsheysnaa isla markaana aad yeelanayseen in saaka wax soo baxay in qayb kamida in xubnihiina madax dhaqameedka u boqoleen dhinaca magaalada Muqdisho in maxay ku timeen u boqolana ama ay u baxaan dhinaca magaalada Muqdisho
walaal waad ka warqabtaa xaaladda Muqdisho iyo siyaasadda waxa ka taagan madax dhaqameedkana waxay ahaayeen kuwi yaani siyaasiinta hadda yaani baarlamaanka iyo kuwi soo xulay ama yaani kuwi hawshaasi odayaasha u ahaa weeye marka waxa ka taagan Muqdisho xaaladaas oo kacsanaanteeda ee aad iyo aad u soo korodhay ayaa odayaasha qaarkood si degdeg ah inay dib ugu soo noqdaan lagu soo wargeliyay marka sida taasa keentay ee qaybta yar ee noqotay ee wax kale dhiba ma jiraan taasina waa wax la iska ogyahay laga wada hadlay ee loona gartay inay dib ugu noqdaan oo ugu horeeyay gudoomiyahiini gudoomiyaha
way in aad hana dad ay toos tirahaan in tiradii guud ee aad ku joogteen iyo waliba intay imka hadhay intay leeg ba baxday intay leeg ba joogtaa dad bulshada oo faafays
guud ahaan wafdiga wuxuu ka koobnaa 54 xubnood waxaana dib u noqday 22 ba dib u noqotay intii kalena way joogan
ururba sheegaya in aan gudahiina soo qabsateen isla markaana aan bixitaanka ay baxayaan ama cid gaar ah baxday in iyada taasi ma jireen
maaya taasi ma jirto dad ayagu si gaar ah yaani dana gaar ah u joogay iyo dad waqtigii safarkii la soo galay shalay oo aad u daalbadnaa oo ay u suuroobayseen saaki si degdeg ah inay ku baxaan iyo kuwa hawsha xamar yaani ka dhacaysa aan shaqo ku lahayn ayay isugu jiraan kuwana waxa meesha ay u hareen in ay dhameystiraan kulankii salaadinta oo qabi ahaa si loo dhameystiro iyo qaarna u hareen marka dadka yaani guud ahaan shaqadii oo la qaybsaday ayaa lagu kala tagay wax kale oo dheeraada ama khilaaf ama yaani dhib ama jiraan
een imaashiin halkan aad Soomaaliland timaadeen muddo 23 sanadood ka dib een wafdigiina miisaanka inta leeg een waxa jira dareenno badan oo ka dhashay isla markaana een dadka inta badan siyaasadda oo darasa muddooyinkan ugu dambeeyay ba warbaahinta kala duwan bay ku soo noqonaysay in ay siyaasad salka ku hayso een imaashiin halkan aad timaadeen
ma jirto wax siyaasada maxaa yeelay meeshan waxa ka jira xisbiya mucaarada siyaasadada ka jira xisbiyadana waxay aad u raadiyaan waxyaabaha noocaan oo kale si ay uga faa'iideystaan shacabkan uga dhaadhiciyaan dadkani waa dad isa soo abaab iyo Saladin markay is warsadeen muddo dheer laga tashatay laga fariistay la yiri war Soomaaliland waa dad walaalheena maxaa looga maqayay intee sano la moogyahay maalin dhaweeyta waa tiina loo soo gurmaday oo si xoog leh loo soo gurmaday oo abaarihii ay nagala qayb qaateen maxaa jawaabaha taas bedelkeeda maxaan geyn karnaa
een Soomaaliland waxa laga yaabaa dhawaan inay u dabaal degto 18 ka mid ah maalinta qaranimada Soomaaliland marka ay goonisay taageerada ku dhawaaqday een maxaa hadda qorshaha ma joogaysaan ama ku sugnaanaysaan dabaal deg ama ka qayb qaadanaysaan
wallahi wixii wanaaga islaamka aba wixii wanaag in laga qayb qaato marka wanaag iyo farxadda iyo raayraynta iyo yaani damaashaadka reer Soomaaliland hadii aan joogno in lagu soo dhaweeyo ay salaadintu na tiraahdo waa inaad naga qayb qaadataan haddii anagu marti aanahay martina waxa weeye soo galida ay leedahay si bixid ma laha ilaahay ayagu naga fasaxaan waxaan jecelnahay in arrinkaas yaani insha Allah ayagu aan ku tixgelino maadaama walaalaheen ay waxay ayagu jecel yihiin inaan la jeclaano waajib muqaddas
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakeen Maxamuud Shirwaac oo wareysanayay Faarax Cabdiguure oo kamid ah odayaal dhaqameed Muqdisho ka tagay oo magaalada Hargeysa ku sugan.
Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan. Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka ay sida weyn Soomaalidu u maalgashadaan dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay kadib. ganacsiyo kala duwan oo aad u hormaray ayay Soomaalidu haatan ku leeyihiin gudaha dalka Kenya iyo waliba dalalka kale ee Bariga Afrika. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijka taxana oo aan ku eegayno ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya. Waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka taxana ah oo ku saabsan ganacsiga waddanka Kenya ay ku leeyihiin dadka Soomaalida oo maalmaha soo socda si toos ah ugala socon doontaan idaacadda VOA. Qaybta ugu horeysa ee barnaamijkan waxaanu ku eegaynaa gaadiidka, xoolaha, beeraha, warshadaha iyo waliba dhismayaasha kala duwan ee real estate-ka iyo waliba mashaariicda kale ee ganacsigu ka mid yahay, iyadoo aynu ku martigelin doono dad badan oo aqoon gaara ama ganacsigaasi ku hawlan. Laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 20-aad, waxaa aad u sii xoogaysanayay iskaashiga wadamada Afrikada Bari, gaar ahaanna Kenya, Uganda iyo Tanzania, kadib markii la hirgeliyay shirkadda ugu weyn ee iskaashiga dekadaha iyo silig xadiidyada ama tareenada wadanka Kenya ee wadamada East Africa, markaasi oo Tanganyika oo ahayd markaasi Zanzibar iyo Tanzania ay qayb ka ahaayeen dalalka Uganda iyo Kenya. Waxana xurriyadii waddanka Kenya aad loo hirgeliyay barnaamij ku saabsan sidii ganacsiga loo furfuri lahaa isla markaana iskaashi ballaaran ay ula yeelan lahaayeen wadamada dariska ilaa sanadkii 1976-kii markii la aasaasay ururka wadamada Afrikada Bari ee Uganda, Kenya iyo Tanzania ayaa waxa aad u xoogaystay sidii ganacsiga wadamada dariska laana loogu soo kordhin lahaa. Hase yeeshee dowladihii isaga dambeeyay Soomaaliya ayaa waxay fursad siiyeen dad fara badan oo Soomaaliyeen inay maalgashi ku sameystaan dalka Kenya. Shirkadaha dhinaca gaadiidka, beeraha iyo xoolaha ee sida weyn looga yaqaan dalka Kenya waxa ka mid ah shirkadda uu madaxda ka yahay Maxamed Cali Haashi, waxana ay aad uga shaqeeyaan sidii wadamada dariska gaadiidka ay u gaarsiin lahaayeen isla markaana gobolka Waqooyi Bari dadka Soomaalidu ay deganaan wax weyn ay uga qaban lahaayeen arrimaha dhinaca beeraha iyo xoolaha.
Marka la eego ganacsiga ka jira geeska Afrika, Soomaaliya weligeed waxay ahayd dad ganacsi ah, laakiin ganacsigooda wuxuu u badnaa weligiis xagga xoolaha. Waddankii qarnigan hadda aan ku jirro, kii qarnigii ina soo dhaafay oo 20-aad, Soomaalidu marti kuma ahayn waddankan Kenya, waayo waxay ka deganayd dhinac oo waxaa la oran jiray NFD, wayna ka go'nayd waqtiga isaga ah mainlandka ama dhulka guud oo Kenya, laakiin ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa weligood dad ku fiican bay ahaayeen. Magaaladan hadda Nairobi 100 sano jidhaa ayaan dhaweyd baa loo dabaaldegayay 100 jireedkeedii markii la aasaasiyayna Soomaalidu way joogtay. Goboladan hadda degmooyinka ka mid a magaalada Nairobina cidina wama soo ororin Soomaalida, oo Islii iyo Siyalo way isku xiraayeen. Degmooyin badan oo ka mid ah Nairobi ayaana Ingiriisku u barbooskareeyay Soomaalidu inay degto. Soomaalidu ay halkan timaado oo ay transportiga uu main ka noqdo waxay ahayd markii dowladdii kacaanka ahayd oo militarigu hogaaminayay ay Soomaali qabsatay 69-kii. Markaa waxaa dhacday dad badan oo ganacsata ah inay halkan usoo carareen oo ay ka bilaabeen maaragtay business transporti ah oo Kenya, Ethiopia, Kenya, Tanzania iyo Uganda ay isaga gooshi jireen. Waxay noqdeen shirkadaha ugu waaweyn oo dadka leh transportiga ama gawaarida waaweyn oo badeecadaha qaada ayay Soomaalidu ku bilowday. Markii dambena way iska soo daba dhacaysay Soomaalidu.
Waxaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Kenya sida weyn Soomaalidu ay uga hirgelisay dhismayaasha waaweyn ee real estate-ka loo yaqaano, haddii ay ahaan lahaayeen guryaha waaweyn ee isul saaran ee apartments-ka iyo kuwa markaasi mashinaydka ee deegaanada gaarka ay reeruhu degan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhismayaasha iyaguna cajiibka ee 20-kii sane ugu dambeeyey ganacsiga goobaha shopping malls-ka. Waxaa ka mid ah dadka shirkadahaasi ka shaqeeya Cabdullaahi Maxamed Cali oo ilka cashe loo yaqaano oo nooga waramay bal horumarka ay ka sameeyeen dhinacaasi.
Waa bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah. Aad baa umaadsan tahay Yaasiin iyo bahda VOA-da. Xaqiiqiyan Soomaalidu ganacsiyada faraha badan ay ku jiraan, qaybo badan bay u kala qaybsamaan. marka hadaan si kooban uga hadlo qaybta real estate-ka iyo shopping mall-ada oo ah qaybtii lagu bilaabay Soomaalidu markii ay 90-gii soo qaxday wixii ka dambeeyay runtii ganacsiga shopping mall-ada waxaan u maleynayaa Soomaalidu markay timid ganacsiga Kenya uma furfurnay sida uu maanta u furfuran yahay waxaa lagu bilaabay Garissa Lodge meel dhigi jiray waxay ahayd hotel dadku degan yihiin oo hotel la saxda sariirta hoosteeda alaabada lagu gadi jiray qofkii lagu arko alaab isku xiran oo darsima ah khatar buu gali jiray in fact marka muddo yar kadib kenyaanka laftooda waxay fahmeen in ganacsiga in la furo ay muhiim tahay dadkii waxaa la siiyay xurriyad yar oo step by step ah markii la ogaaday sariirta hoosteeda in wixii lagu gadeey lana joojin karin dawladda Kenya waxay u fasaxday dadkii inay shaqeystaan waxaa la bilaabay marka shopping mall-adii ugu horeeyay laba shopping mall Garissa Lodge Dubai Al Mubarak shopping mall noocaas ah oo ayna Soomaalidu lahayn ay Christian bay ku bilaabeen oo ay building ayagu ay Christian oo dadka halka Christian muddo yar kadib building-madii ay Christian markii ganacsigii Soomaalidu uu xoogeystay way la wareegeen maanta waxaan filayaa 28 shopping mall ayaa ku yaala xaafada Isli oo ay Soomaalidu inteeda badan leedahay
waa tahay waxyabaha aan la soo koobi karin waxa kamida shirkadaha iyo warshadaha waaweyn Cabdirashiid Shafad Yuusuf waxa uu madax ka yahay shirkadda Africa Form ee soo saarta qalabka kala duwan ee ay kamid ka yihiin joodariyaasha iyo qayb kale oo aad loo jecel yahay siyaabaha uu ku bilaabay iyo meelaha uu iibgeeyo isoo ka hadlayna waxa uu yiri
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Yasiin iyo Bahda Vio aad baad mahadsantihiin sida ay saaxiibadeyba sheegeen Soomaalidu xilligii ganacsiga ay Kenya ka bilaabeen waxay u badnaayeen noocyada bagaashka ama la yiraahdo ama real estate-ka aadna way ugu yaraayeen dhinaca warshadaha warshadaha ku yaalla Kenya oo ah waddan aad ay warshaduhu ugu badan yihiin waxaa inteeda badan leh ama 99% leh dadka hindida ah Soomaaliduna maba ayna jirin baa la dhihi karayaa wax yar ka hor wax warshada oo wax soo saarta oo ay ku leeyihiin waddanka Kenya anaga warshadayadan African Form fikirkeeda iyo daraasadii ugu horeysay in aanu warshad nooca ka sameyno Kenya waxaanu bilownay sanadkii 2011 dhamaadkiisii ilaahay fadligiina waxay hirgashay oo ay wax soo saarkeedii ugu horeeyay bilowday 2012 dhamaadkiisii haddana inkastoo ay cusub tahay oo ay sanad iyo badh ay jirto waxaan dhihi karnaa waxaanu ka midnahay warshadaha magaca ku leh waddanka Kenya ee soo saara noocyada kala duwan ee fresh-yada iyo sizes-ka kala duwan iyo noocyada qaaliga ah ee fadhi carbeedyada laga sameeyo oo orthopedic la yiraahdo waxaanan maartay ku guuleysanay Ilaahay fadligiisa in aanu ka mid noqono warshadaha magaca ku leh waddanka Kenya wax soo saarkayaguna uu gaaro inta badan waddanka aadna looga jecel yahay suuqa ugu waaweyn ee wax geynana waxaa ka mid ah suuqa Isli oo aan dhihi karayno 90% alaabada taala ama lagu gado alaabada ay warshadeedu soo saarto waxa jiray dabcan maadaama ku cusbayn suuqa khibradayaduna ay aad u yarayd dhaqaalaha iyaguna uu sandee aan la barbardhigi karaynin nimankan kale hindida challenges xoog badan oo naga hor yimid iyo tartan aad u xoog badan oo nimanka hindidu cadaawad badan bay u hayaan Soomaalida xagga ganacsiga maadaama bagaashkii iyo Garissa Lodge iyo laga soo saaray waxay u arkayeen wax khatar ku ah in ay haddana Soomaalidu bartaan oo ay soo galaan warshadaha marka nooc soo dhaweyn la'aana iyo ka hortagid iyo xumaansha iyo cadaawad fara badan ayaa maartay aanu kala kulanay laakiin Soomaalidu waa tiidii shirtay libaaxnina noqonin baa la xakarita kulli un anagoo dee daraasad iyo tartan xoog leh iyo maartay la galnay ilaahayna tala saaranay waxaanu ku guuleysanay inay shaqadayadu si fiican rabni ay u socoto
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay qaybtii koobaad ee barnaamijka taxanaha ee ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya inta hayro joogo maalinta barita ayaynu qaybta kale dhageysan doonaa inta ka horeysa waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
qalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii waxbarashada iyo dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo aan mar kale ku celinno.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay tixgelinayso codayntii lagu go'aamiyey madax bannaanida labada gobol ee ku yaala bariga Ukrain, waxayna Moscow ballan qaaday in natiijooyinka codayntaasi lagu dhaqangeliyo iyadoo la marayo waxayna ku Moscow ku baaqday in natiijooyinka codayntaasi lagu dhaqangeliyo iyadoo loo marayo wadahadal dhex mara maamulka Kiev iyo hogaamiyaasha goonigoosadka ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa maanta Isniin sheegay in yarayn lagu sameeyo xiisadda Ukrain ay uun macquul tahay haddii maamulka Kiev iyo hogaamiyaasha bariga Ukrain ay wada hadlaan, wuxuuna meesha ka saaray baahida loo qabo wadahadalla caalamiya. Hogaamiyaha kumeelgaarka ee Ukrain ayaa isagu diiday aftida lagu qabtay shalay bariga Ukrain, wuxuuna ku tilmaamay propagando facshar ah oo aan lahayn sharciyo aasaasi ah.
Fariin uu cajalada video waa ku soo diray hogaamiyaha ururka Boko Haram ayaa waxa uu ku sheegay in uu soo dayn doono tiro badan oo ka badan 200 oo gabdhood oo ciyaal iskuul ah kuwaas oo ururka uu ka haystay. Hogaamiyaha ayaa sheegay inuu gabdhahana soo dayn doono marka dowladda Nigeria ay soo dayso dagaalyahaniinta ay ururkiisa ka hayso. Fariintan videoga ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa hogaamiyaha ururka Abubakar Shekau uu muddo dhowr daqiiqo ah hadlay kadib intii aan la tusin wax uu ku sheegay ilaa 130 gabdhood oo xijaab xiran kuna tukanaya goob baadiya oo aan la cayimin. Waxa uu ku andacooday in gabdhuhu ay diinta Islaamka qaateen. Saddex ka mid a gabdhaha ayaa videoga lagu wareystay, laba iyaga ka mid ah ayaa sheegay in markii hore ay diinta Masiixiga haysteen haddana ay Islaamka qaateen.
Dalka Hindiya oo ah dalka ugu weyn dhinaca dimuqraadiyadda caalamka ayaa maanta soo gabagabeynaya doorashada ballaaran ee dalkaasi ka socotay. In ka badan 814 million oo qof oo isku diiwaangeliyey inay codadkooda dhiibtaan ayaa muddo ka badan bil waxay dhiibanayeen codadkooda. Maanta Isniin ayaa maalinta ugu dambeysa ee codaynta, iyadoo natiijooyinka in ka badan 1 million oo goobaha codka laga dhiibtana la filayo inay soo baxaan maalinta Jimcaha.
Thailand ayaa sheegaysa in Isniintan ay amniga u adkeynayso sababo la xiriira mudaharaadyo iska soo horjeeda oo ay dhigayaan kuwa taageersan dowladda iyo kuwa ka soo horjeeda, iyadoo dowladda ku meel gaarkan ay sheegayso in dalabaadyada mucaaradka ah in la magacaabo ra-iisul wasaare dhexdhexaada ka hor doorashooyinka ay noqon doonto mid aan sharci ahayn oo aan dastuurina ahayn. Dadka dhigaya mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ayaa ku baaqaya in la magacaabo ra-iisul wasaare dhexdhexaada ugu dambeyn Isniintan. Ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ee Thailand ayaa ku sheegay kulan saxaafadeed Isniintan maanta dhacay in dowladda ay diyaar u tahay wixii wadahadal ah, laakiin ay natiijadu noqotaa, buu yiri, mid dastuuri ah oo dimuqraadi ah.
laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Wacan oo wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Bishii Maars aynu soo dhaafnay sanadkan, magaalada Baydhabo waxaa laga dhisay maamul goboleedyo iska soo horjeeda oo midkood uu ka kooban yahay 6 gobol, halka midka kalena uu ka kooban yahay 3 gobol. Maamul goboleedyada ayaan wax taageero iyo aqoonsi ka helin dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Wufuud ka kala socota labada maamul goboleed ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay ula kulmaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo wakiilka qaramada midoobay. Khilaafka u dhexeeya labada maamul ayaa muddo soo jiitamayay, inkastoo haatan uu soconayo dadaallo la doonayo in lagu wada hadal siiyo labada maamul ee Baydhabo laga dhisay. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynayaa mas-uulka in xal laga gaari waayo isqabqabsiga dhanka maamulada Baydhabo laga dhisay bishii lasoo dhaafay ee Maarso. Waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya Maxamuud Maxamed Xasan, Maxamuud Shiino iyo Nafisa Haaji Cali Dhagay. oo iyagu ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed. Waxaa hadalka ku hormaray Maxamuud Shiino.
Horta dowladda had iyo jeer waxa waaye xuluul siyaasi ah in ay ka samayso waajibaad saaran way aad u degdegayaan dadkan. Waxaa loo baahan yahay step by step in waxa loo qabto oo khilaaf la'aan. Marka waxaa muuqata kale deganaansho la'aan oo sababi karto in gobolladaas oo dhibaatooyin badan qaba in dagaalka dhaco oo dhexdooda ah. Marka waxaa loo baahan yahay in waxaas labadaasna temporary-ga ahaa iyo dadkan bal isku jaangooyo oo la habeeyo dowladda soo fargelisho dad professional ah international community-ga wasaacid lahayd.
Haye nafiso.
Waxa dhibka wada dowladda Soomaaliya madaxdeeda waa dadkan ayagaaba ummad nabadeed dhamaahena sida Kismaayo camal inuu bay dhawa ka dhacda dowladda weerar. Lixdan waxay dhahayn waa saxantiin baxa. Saddexdan waxay dhahayn waa saxantiin baxa. Wax jira maaha. Saddexdu awal u soo saxiixay madaxweynaha Soomaaliya waxa laga rabay saddexda kala aa jirta lix ma jirta inuu dhaha maya saddexdaas inuu tanaasul ka sameeyo oo dhaha shalay waxay ahayd maamul sameenaa lahay madaxweyne lama dhihin hadii shacabkii iyo wixii ka adoon la sameeyay lixdiya wada jirta inuu dhaha wixii dhan ma uu sadhihin dadkii oo dhan dushu ka wada taabtay hadda sida ogtihiin dad waftiyo bay dhaw ka imaada anta imaaday ilaa haddana dowlad shalay wasiiro oo adii isla qoomiyadda ay ka hadleen iyo waxa su'aal sheegay wax natiijo maanta dowlad u haysay wax ka soo baxayna ma laha dowlad Soomaali umad ayada dibku ku wada dibka ka deysa
Maxamuud Shiina isbarbariya dhanka maamulka ee baydhabo ka jira in halku salka ku haya
aan horta waxa jirta madaxweynaha wax khalada uu ku leeyahay ma laha dadkan ayaga degdegaya ee Soomaali intaas dhibaato ay ku soo jirtay fiyoom waleela ma lagu sax karo marka waa dhici kartaa in oo verbal agreement wax la dhaho oo kale uu sameeyey hints uu siiyo hawshaas qabta uu yiri waa dhici kartaa laakiin wax yacni oo gooni support u siinaya aniga ima muuqato mana muuqato fursaamo markuu madaxweynaha tagay markii horeysi waxa tagay jawaare oo buuq badan ka jiray uu soo dameeyay si kastoo uu soo dameeyo mar labaadkii kale madaxweynaha markuu tagay si aad u qaab daran ayaa loola dhaqmay ma loo baahnayn tan labaad madaxweyne wadan ayaa idin imaanaya waxa loo baahnaa in ay soo dhaweyn ugu talagalaan marka kadib wixii ay cabasho ay mataqaana qabaan inay si oo dowladnimo ah maadaama mas'uuliyiin ay doonayaan inay noqdaan inay ixtiraamaan walba
waa tahay in Maxamuud Shiino ma hadsan tahay markana waxa farta taageysa nafiso
horta cadasho waxaan ku hormaraa kelmadda oo inkan walaalkay Maxamuud uu ku hadlay wuxuu difaacay dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya sax mas'uuliyinteeda in anaga qiimeyna waa waajibna saaran laakiin in aan runta ka sheegnana waa sax wax meesh ku jira wuxuu dhahay madaxweynaha qalad ku ma laha gurigaan hadoo aabaha jooga oo dhib ka dhaca ilmaha ay hooyada shaqul kuma laha ilaa aabihii asagaa taagnaa asagaa dhibka u weyn laakiin duu kama qayn wax walba dhihi lahaa gobolka Bayna labada shir ka socday waqtiga bilaawdeen waan wada ognahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuudna wadanka kama maqneen wuu joogay waxba hadal kama geysanin ayaga dad nabadeed iska ahaa oo qofba wuxuu rabo iska watay magaaladooda isla joogeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Shiic Ismaan Jawaari nin hadda oo mas'uul sare oo Soomaaliyeed waay laakiin qasatan marka dad Soomaalida ay iska kala bixiso waa wuxuu ka dhashay qoomiyada digli marifla shalay markii la aaday Addis Ababa uu ogaa hatta xilbanaan asagu uu fasaxay wixii aadan shirkaas ayaga wax ka soo saxiixay haddana markii la soo laabtay asagoo saacadaas madaxweyne wuxuu furay shirkii dib u heshiisiintii Jubaland asagaan xiray intuu ka tagay bay dhaw u tagay dadkiisu u tagay lixaan rabnaa lahay waa dowladdii asaga dadkiisana asaga wax ka dhaadhicin kara lixdii haddii rabtiin sax waa intuu dhaha oo u wada mariye waday ahayd maya saacadaan lix suurta gal maaha taasna saana la yeela tanna hadda saddexdan hal la dhisa si federaalka ummada wax ugu la qaybsataan inuu dhahan waday ahayd ma uu sameeynin iska daa wareegad kadib markasta odayaashu la soo hadlay wax kasta uu sameeynaa wax kasta uu la socday xasan sheekh maxamuud horta hadii la fowday asagaa isu geeyey, waayo intaas kale oo raxweyn ishaysatay oo loo maamul soomaalidii adii lixda gobol degeyse midna saddex lahaayeen midna lix lahaayeen bay dhabo laisku haystay, xasan sheekh maxamuud wuu taagnaa, ma imaan jirin. Markuu asaga Brusselska inuu aado rabay oo qorsho gaar ah uu lahaa si uu shirkaas ku aado ayuu u imaaday baydhabo. Xasan Sheekhna hadduu imaaday oo dhibkaas dhanna asaga aabo u ahaa, asagana waxa asaga wada iyo waxa uu ka jawaabi waayo oo ummadii madaxa isu geli daraadeeda looga mudaxaraaday. Jawaare wacay uu imaaday, wasiiraa intaas imaanayo oo laba jeer saddex jeer ee madaxweynihii ayaa imaaday, guddoomiyaha baarlamaankii ayaa imaaday, ilaa iyo haddana waxay kala bixiyeen ma laha. marka ummada oo qoomiyada lixda gobol degta kuwii saddex dhaha iyo kuwii saddexdaas dhaha iyo kuwii lixda dhaha waxaa isku diroy dowladda, dowladda hal meel ha cadaysata. Marka
aniga waxaan rabaa in oo waxa jira aan sheego, yacni khaladaadkaas faraha badan leh waxaa sababay for example baarlamaanka dad baa ugu jira gobolladaas, marka waxaa mas-uuliyad weyn ka saaran tahay constituency-ga uu qofkaas ka yimid oo uu ku soo galay baarlamaanka inuu tago oo aada uga shaqeeyo hawsha ugu badan ay ahayd. Haddii ay ka shaqeyn lahaayeen madaxweynaha laba soo tuuriyeeyeen ee ma dhacdeen waxyaalaha qaarkood, waxay xallin lahaayeen gobolladaas oo baaba ka jiro shabaab iyo wax walba taariihiin. Magaalada Xudro go'doon ahayd laba sano intaan joogay, go'doon ahayd oo raashin aan galeynin hal qof ka hadlaya ma laha, yacni baarlamaanka dadka ugu jiro. Madaxweynaha inuu qalad ku lahayn waxa kaaga daliila, oo Jawaare qalad ku lahayn masiirka ummadda ayna samaysato waxa ay rabaan oo diyaarsadeen inay dowladdi hor dhigaan oo ay rabaan. Marka halhala loo kala saasaa
nafiso umukula tahay madaxda dowladda inaysan mas-uul ka ahayn oo xildhibaanada baarlamaanka ay ka gaabiyeen doorkooda.
Xasan Sheekh Maxamuud ma uusan rabo lixna in la dhiso ma rabo, saddexna in la dhiso ma rabo, kulley wuxuu asaga rabo asaga og. Haddii madaxweynahana qalad ma laho dhahay walaalkay guddoomiyaha baarlamaankana qalad ma laha. Haddii Xudur ay go'doon ahayd oo ummadda ay ku baaba'ayso oo wax lagu dilay shicibka masaakiinta oo maatada oo wadada daadsan oo ayagaba meeshii ay deganaayeen ka qaxeen, awood may u leeyihiin dowlad miya in hadda ay shabaab iska dhiciyaan? Dowladdii ka hadli lahayd ama ay waxaas qaban lahayd waa madaxda sare oo Soomaaliya sida guddoomiyaha baarlamaanka asaga hadda ka hadlay, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, hadda waddankii oo markaas la heesto oo go'doonka ahaa oo lagu baaba'ay iskaba dhaafa kii la joogo xurka ahaa keli ay talidiisa keeni waayeen. Marka qoomiyadan dowladda Soomaaliya waxba uma hayso runta aan soo sheegay.
Guud ahaan dhageystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Nafiso Haaji Cali Dhagey iyo Maxamuud Maxamed Maxamuud Shiino. Tan iyo barnaamij kan la mid ah inta aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Muqtar Maxamed Catoosh aad ayuu mahadsan yahay. Pakistan ayaa sii xoojinaysa dalabkeeda ku aadan ballaarinta barnaamijkeeda tamarta iyo hubka nukliyeerka, iyadoo dhanka kalena ay kormeerayaasha caalamiga ah ay walaac ka muujinayaan badqabka barnaamijkaasi. Madaxa barnaamijka nukliyeerka dadka qaar ayaa qaba in Mareykanku uu heshiis la galay Pakistan si ay u hesho tiknoolajiyada nukliyeer ah oo adeegyada bulshada, balse madaxa barnaamijka nukliyeerka Pakistan waxa uu sheegay in uu ka doorbidayo in ay Shiinaha wada shaqeeyaan. Ayaz Guul ayaa warbixintan kasoo diray Islaamabad, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Khubarada falanqaysa arrimaha nukliyeerka ee Pakistan ayaa walaac badan ka muujinaya arrintaasi. Dr. Peter Lavoy oo ahaan jiray kaaliyaha xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Asia iyo Pacifica ayaa dhowaan shir lagu qabtay magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan oo ay soo qabanqaabisay xarunta daraasaadka Pakistan iyo Khaliijka. Waxa uu ka sheegay in hanaanka ay Pakistan u dadaalayso dhinaca horumarinta hubka nukliyeerka uu yahay mid walaac muujinaya.
Today, Pakistan's nuclear weapons trajectory is the single most troubling concern in Washington and in other capitals.
arinta hubka nukliyeerka ee Pakistan waa arin walaac badan ku haysa Washington iyo caasimada kale oo caalamka ah. Waxaan si gaar ah ugu jeedaa fidinta barnaamijka hubka nukliyeerka ee Pakistan, arintaasi oo ay ku jiraan qorshayaal ay Pakistan ku doonayso in hubkeeda nukliyeerka ah ee kala duwan ay hanaan iyo farsamo casri ah u dejiso. Waxaan sidoo kale ka mid ah qorshe lagu tijaabinayo hubkaasi isla markaana loogu geynayo xarumo kale oo kala duwan. Dadka qaar ayaa ka soo walaaca ay ka qabaan hubka nukliyeerka ee Pakistan waxaaba uga sii daran walaaca ay ka qabaan cidda gacanta ku haysa ee maamulaysa hubkaasi. Sanadihii 80-aadkii iyo 90-aadkii ayaa khabiirkii aabaha u ahaa nukliyeerka Pakistan, Abdulqadir Khan, waxa uu sameeyay hanaan lagu bacrimiyo nukliyeerka, arintaasi oo ay si sir ah uga faa'iideysteen Iran, Liibiya iyo Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale waxaa walaac laga muujinayaa xiriirka ay Pakistan la leedahay Maleeshiyaadka xagjirka ah ee dagaalka kula jira wadamada ay dariska yihiin ee India iyo Afghanistan. Laakiin Mark Fitzpatrick oo ka tirsan xarunta caalamiga ee daraasaadka istaraatiijiga ah oo fadhigeedu yahay magaalada London ayaa ku tilmaamaya in Pakistan ay mas-uuliyad muujisay isla markaana dadaal dheeraad ah u gashay sidii ay u ilaalin lahayd hubkeeda nukliyeerka, sidaasi daraaddeedna ay mutaysato in laga caawiyo dhinaca farsamada nukliyeerka ah ee loo adeegsado arrimaha rayidka sida awoodda dabdhalinta oo kale.
The time has come to offer Pakistan a nuclear cooperation deal akin to India's. Providing a formula for nuclear normalization is the most powerful tool Western nations can use to
pass. Waxaa la gaaray waqtigii Pakistan loo fidin lahaa iskaashi dhinaca nukliyeerka ah sida kan loo fidiyay imikaba Hindiya oo kale. Waana in laga caawiyo hanaanka nukliyeerka si nabadgelyada ah loogu adeegsan karo, kaasi oo ah kan ugu wanaagsan ee adeegsadaan wadamada reer galbeedka ah. Waana in arintaasi culayska la saaraa sababtoo ah waa hanaanka keliya ee Mareykanka iyo xulafadiisu ay Pakistan ugu qancin karaan baabi'inta hubka nukliyeerka ah. Khabiirkan ayaa tilmaamay in Pakistan ay inta badan buuxisay shuruudihii India uu Mareykanku ku xiray si uu iskaashiga nukliyeerka ee imika ay wadaagaan uu ula sameeyo. Waxaana shuruudahaasi ay Pakistan buuxisay ka mid ah iyada oo la kala saaray xarumihii nukliyeerka ee militariga iyo kuwa rayidka ah, sidoo kale waxaa ka mid ah ilaalinta iyo xakamaynta dhoofinta farsamada nukliyeerka. Madaxda Pakistan ayaa inta badan ku dadaali jiray inay helaan taageerada Mareykanka si uu uga caawiyo farsamada nukliyeerka ah, iyaga oo doonaya in ay xal ugu helaan mushkiladda koronto la'aanta ee dalkaasi ka jirta. Laakiin waxa arintaasi ka duwan oo aad loola yaabay soo bandhigay intii uu socday shir ka dhacay magaalada Islaamabad madaxa guddiga tamarta atomikada ee Pakistan, Ansar Parviz, oo ku taliyay in Pakistan ay iska dayso Mareykanka isla markaana iskaashi la wadaagto China.
If you are going to buy a nuclear power plant from a country, you must have a very deep understanding with it. You must have a relationship with it. You must make sure that in time.
Marka aad doonayso inaad warshad nukliyeerka ah ka soo iibsato dal kale, waa inaad fahan iyo aqoon dheeraada u leedahay. Waa in xiriir wanaagsan aad leedihiin. Waana inaad iska hubisaa inaanay kaaga baxaynin waqtiga aad u baahato. Mana aha in hal gud laba mar laga wada qaniino. Parviz ayaa hadalkan ula jeeda Mareykanka oo iskaashi la lahaa Pakistan 80-aadkii xilligii ciidamada midowga Soviet ay haysteen Afghanistan, waqtigaasi oo wadajir ay u taageeri jireen jabhadihii Ruushka ka soo horjeeday. Laakiin xiriirka Pakistan iyo Mareykanka ayaa xumaaday intii ka dambeysay burburkii midowgii Soviet, waxaana arintaasi ugu wacnaa laba qodob oo ah barnaamijka nukliyeerka ee Pakistan ay samaysatay iyo xiriirka loo malaynayo inay la leedahay Taliban. Inkastoo uu sir yahay barnaamijka nukliyeerka ee Pakistan, haddana khubaro badan ayaa aaminsan in Pakistan ay si xawli ah u casriyeysanayso hubkeeda nukliyeerka ah, waxaana laga yaabaa in sanadka 2020 ay Pakistan noqoto dalka afraad ama shanaad ee haysta hubka nukliyeerka ee dunida ugu badan.
Warbixintii wariyaha V O A ayaa Siguul uu ka soo diray magaalada Islaamabad ee waddanka Pakistan, waxaa soo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
Adegisto uma garanaysaa weeraryahanka ugu wanaagsan ciyaarta kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Ma Samuel Eto'o baa, mise waa Dembe ba, mise Garfinho ayaa labadaba ka sita? Malaha saddexdaasi midna ma aha. Haddaba adigu dhegaysto noo sheeg ciyaaryahanka aad u xuli lahayd kooxda xiddigaha Afrika ee sanadkan 2014 yaad u dooran lahayd goolhayaha ugu wanaagsan, yaad u xuli lahayd ciyaaryahanka khadka dhexe ugu fiican, yaad se u dooran lahayd weeraryahanka ugu khatarsan, keebaad se difaaca ku aamini lahayd. Codkaaga ku dhiibo mobaylka V O A Somali ama websitekeena voasomali.com. Codayntu waxay bilaabmaysaa 15 bisha May oo Khamiista ku beegan.
waa tahay haatanna waxaa la soo gaaray xilligaan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii waxbarashada. Waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku eegaynaa howlaha waxbarasho ee macadka Al-Hilaal Boosta oo ka mid ah macadyada xilligan ka jira magaalada Muqdisho ee lagu barto maadooyinka sayniska iyo xisaabaadka. waxaana ugu horeyn xilliga macadka la aasaasay iyo tirada ardayda ilaa iminka ka qalinjabisay VOA uga waramay maamulaha macadkaasi Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid.
Macadkan waxaa la aasaasay 2005 ayaa la aasaasay, bisha 7-aad ayaa la aasaasay. Asbaabaha loo aasaasana waxay ahayd in yacni ardayda Soomaaliyeed loogu xaqabtiro maadooyinka la yiraahdo scientifica. waxaa jirtay in maaragtay aada ay u danaynayeen ardayda maadooyinka scientifica. iskuullada markaas xilligaasna ay ku yaraayeen macalimiinta takhasus u leh maadooyinkaas ay ku yaraayeen, taasoo marka ardayda ku dhilisay baahi badan inay maadooyinkan u qabaan. iyadoo haddana ay jirtay ardayda takhasusaadka ay danaynayaan in maadooyinkan lafdhowr ay u yihiin, sida yacni caafimaadka, injineeringka, IT-ga iyo wixii la halmaala iyo dhaqaalaha. markaasaa nagu dhalatay inaan sameyno meel yacni ardayda Soomaaliyeed looga haqabtirayo maadooyinkan scientifica. ayaan sameynay halkaanaan sameynay ardayda runtii ugu horreeya aan qabanay 2005-7-aad ayaan qabanay. waana sida yacni ma aragtay innaga aan ku raji weynayn ama qorsheyni siduu ahaa. Ilaahay waa noo suurageliyey. macalimiin tayo leh ayaan keegnay oo maadooyinkan aqoon fiican u leh. marka ilaa haddeer waxaa ka qalinjibisay macahadka 5 dufcadood ayaa ka qalinjibisay. dufc u waliba ma aragtay sida ay tahay ayay wax u barteen, kadibna waxay ku biireen jaamacadaha. qaar ayaa ku biiray, qaar yacni ma aragtay si professional ah ayaa maadooyinkan ayaa ugu shaqaysanayaan.
Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid waxa uu dhanka kale ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan ardayda macadkooda wax ka barata.
macadku wuxuu qabtaa marka arday oo 3 wiji leh, 1 wiji ardayda dugsiyada sare kasoo qalinjibisay macadku u qabtaa. waxaa kaloo uu qabtaa ardayda dugsiyada sare dhigta ayuu qabtaa. waxaa kaloo qabtaa arday aqoontooda u dhiginta dugsiga sare oo maadooyinkan iyo maadooyin kaleba private kasoo bartay, waa haddan dad waaweyn ah, isla markaasna yaani ma aragtay aan aadi karin waxbarashada hoos waan qabana. waxaa kaloo ma aragtay ayna bartay baahida. waxaa inoo yimid dad waaweyn oo ayaga aan ma aragtay waxba aqoonin, raba inay bartay wax bartaan. taasina iyadana waxay nagu dhalisay inaan sameyno qayb kale oo building course ah oo qofka laga soo dhisayo dugsiga hoose dhexe ilaa dugsiga sare qaybihiis hore laga soo dhisaayo. marka ardayda aan qabanno waa noocahaas, laakiin qaanuuniyan dadka diplomada qaadanaya aan ugu talagalnay waa ardayda kasoo baxay dugsiga sare oo ma aragtay diyaar u ah inay diplomo qaataan ama jaamacad ay galaan.
ugu dambayntii, maamulaha macadka barashada sayniska iyo xisaabaadka ee Al-Hilaal Boost ayaa tafaasiil ka bixiyey xiriirka ay la leeyihiin wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo qaabka ay ku soo xushaan macalimiinta wax ka dhiga macadka Al-Hilaal.
wasaaradda waxbarashada gacanta weynayna siisay waxa waaye inay ictiraafeen oo ardayda ay dhiirigeliyeen, ayna ku dhiirigeliyeen shahaadadii inay siiyaan. marka taas ayaa ah yaani ma aragtay midda ugu weyn haddeer ay noo ictiraafeen. dabcan waan rajaynaynaa ayaga laftirkoodii haddii hadda oo ciriirigan ay ka baxaan oo inay ma aragtay intaas in ka badan inala qabanayaan waan rajaynaynaa. haddii ahaan leeda xagga manhajka, haddii ahaan leeda xagga tababar maamul iyo macalin, raji weyn ayaan ka qabnaa xiriirkeena aad u fiican yahay. waxaan aad ugu guulaysanay oo sida innagana aan ma aragtay isu aragno dadkana ay noo arkaan xulashada macalimiinta. macalinka innaga waxaan ku xulanaa marka ugu horeysa macalinka takhasuskiisa inuu yahay maadooyinkan ama physics math u yahay ama chemistry biology u yahay waan ku xulanaa. xitaa maadooyinka requirement laftarkoodii macalimiin waxaan qaadanaa takhasusa. waxaan kaloon ku xulanaa macalinka inuu waayo aragnimo ugu yaraan 4 sano ama 5 sano uu leeyahay oo maadooyinkan uu dhigaayey. waxaan kaloon ku xulanaa isla ardayda laftirkoodii yacni ma aragtay aqoonta ay u leeyihiin macalimiinta. innaga ayaa macalimiin soo ahayn oo dugsiyada saraan wax ka dhigi jirnay, marka macalimiintu waan naqaanaa. marka aqoonta aan u leenahay kartida macalinka iyo ma aragtay gareedkiisii aan ku soo xulanaa macalinka intuu CV noo keeno ama imtixaan aan ka qaadno keligeedii أنا ما أردت كم قاعدنا معلنك
برنامج كي واحد بلا شدة لقي استيال ما أنت إنت هاي نوجه
حسن كافي عبد الرحمن الشخص حاقو يستي برنامج كي واحد بلا شدة يا دلس عتين هاتنا واحد كوسو لواتان هيستن دبع سنة هالكل قيدو يهاي دردارن
تهي استاسي ايان دبعان برامشكا كوسو قبقبيني نابل سينتان برامشكا حيرين وردق دقا او هاتن سو قاري ايا شيغي اين قرح بابور او كدع اي مقالة باي دبو اي حرونتا قبل كاباي قرحاسي ايا لشيغي اينو خسارة قارسي اين داد فربادن اين كستونان تيرادا سي الرسمية وهين قرحاسي ايا ورركون شيغي اين او كدع اي قو مخايدا او كتالا مقالة باي دبو اي قبل كاباي ويحي ورر هاد دباكسو كرد قرحاسي دبعان اذا عادين سو سعودا يعني دي كسو قد بندونا
قد هان اذا عادي قلبنا من انتاي اللي قيستيال كل انتهاي انتان مركة لها وذا كل مندونا عاو ساعدو مركة يتاي تضبط انتك هرئيسا وحان دمان اذا كنت تقينا سيدا سيو نبت قليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.